Geliefdes, ek gaan u nooi dan om vanoggend saam met my in die woord van die Here te lees. In die boek van Genesis. Genesis hoofstuk 50. Daar vanaf die 15de vers. En vanoggend is my oë 'n bietjie skeef as ek daar agter kyk. Want ons het 'n tydelike plan gemaak, die bord agter het nie gewerk nie. So, ten minste kan ons daarom sien. So, as die Here dankbaar daarvoor. Genesis 50 vanaf vers 15. Natuurlijk die baie bekende verhaal van Josef en dit wat daar gebeur het rondom dit wat Josef beleef het. Maar ons lees vanoggend saam vanaf vers 15 waar die woord van die Here sê, toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou Josef gaan ons as vyande behandel en hy gaan ons werklik vergelde al die kwaad wat ons om aangedoen het. Daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur. Die vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde. So moet julle vir Josef sê, ag vergewe tog die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou vergewe tog die oortreding van ons wat die God van u vader dien. En Josef het geween toe hulle met hom spreek. En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit in goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nou nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hy dan hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. En Josef het in Egipte gewoon, hy in die huis van sy vader, en Josef het 110 jaar gelewe. En Josef het van Ephraim kinders gesien, van die derde geslag, ook die kinders van Mager, die seun van Manasse, is op Josef se knie gebore. En Josef het aan sy broers gesê, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee, en julle uit hierdie land laat optrek na die land, wat hy aan Abraham, Isaac en Jacob met 'n eed beloof het. En Josef het die seuns van Israel laat sweer en gesê, as God sekerlik op julle ag sal gee, bring dan my gebeente hiervandaan op. En Josef het gesterwe, 110 jaar oud, en hulle het hom gebalsem, en hy is in 'n kis gesit in Egipte. Ons lees net oor daar, by die onfeilbare woord van die Here, mag hy sy woord in ons harte seën, en dit ook vanoggend heilig. O geliefdes, na aanleiding van vers 20, waar die woord van die Here sê, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit in goede gedink om te doen, soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Praat ek vanoggend met u oor die tema, die manier om stryd te hanteer. Daar is nie vanoggend een persoon wat hier sit, wat sy hand in eerlikheid kan opsteek en vanoggend sal sê, ek het nog nooit deur stryd in my lewe gegaan nie. Daar het nog nooit 'n moeilike tyd of 'n uitdaging in my lewe gekom nie. Ek dink as 'n mens kyk na Josef se verhaal, is dit, kan 'n mens nie anderster as om die Bybel in die Nuwe Testament te lees en die teks in Romeine hoofstuk 8 vers 28 te lees wat sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek dink nie Josef, toe hy daar by die uit die put uitgehaal is op hierdie stadium en die handelaars daar verbygekom het, ooit gedink het dat hierdie teks ook in sy lewe 'n waarheid sal word nie. Ek dink hierdie teks sou ooit vir hom sin gemaak het as hy in hierdie situasie dit kon lees en dit sou verstaan nie. Ek dink nie dit het sou enige sin vir hom gemaak het nie. Maar Josef het deur die hele proses in sy lewe, kan jy sien dat Josef 'n goddelike karakter in die situasie gehad het, wat hom deur die moeilike proses van sy lewe op daardie stadium gedraai het. Hy was deur sy broers verkeerd behandel gewees, en die Bybel sê dat hy vir 2 jaar lang opgesluit was in die Egiptiese tronk, letterlik vervreemd gewees van die samelewing, vervreemd van sy broers, vervreemd van sy omgewing, hy is in 'n nuwe omgewing gewees, en ten spyte van al hierdie stryd, kon hy vir sy broers sê in Genesis hoofstuk 50 vers 20, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Is geweldige woorde. Hy het geweet, al wou sy broers om van hom ontsla raak, was dit God se plan gewees, waar God besig was om in die agtergrond te werk, waar God hom sou stuur na Egipte land toe. Dit was eintlik God se doel op die einde van die dag. In Genesis 45 vers 5 lees ons, maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. God stuur hierdie man uit, Josef het vertrou in God se soewereiniteit, God se beheer oor alles, dat God hom sou deurdra, deur hierdie geweldige stryd, en het ander kant uitgekom, die Bybel sê, sonder bitterheid, sonder enige verwyd teenoor sy broers. Die grootste probleem waarmee ons eintlik vandag sit is dat die meeste mense sê, dat die slegte dinge wat met ons gebeur, of die stryd waardeur ons gaan, kom van die duivel af. Dis die ou duivel wat hierdie goed doen. En die goeie dinge wat gebeur, al die goeie goed gebeur, omdat God dit vir ons stuur. Net die seëninge kom van God af, en dit wat verkeerd is, kom van die duivel af. Al die moeilikhede wat op die kinders van die Here se pad kom, baie mense het probleme mee, want hulle sê, dis van die duivel. So wanneer daar 'n siekte kom, sê hulle, dis van die duivel. En wanneer daar stryd kom, dan sê hulle, dis van die duivel. Die duivel het dit nou weer gedoen. En nou moet ons die duivel bestraf, en die duivel moet nou bestraf word, en ons moet proklameer in die naam van die Here en geloof, want dis die duivel wat hierdie dinge doen. Het die duivel dit gedoen in Josef se lewe? Ek dink dis baie ver van dit af, as ons kyk na wat hierdie teks vir ons regtig wil sê. Ek dink as ons mooi wil gaan kyk wat hierdie teks regtig vir ons sê, dan moet ons verstaan vanoggend is dat God is soewerein oor alles in hierdie lewe, geliefdes. God is soewerein oor alles, hy het beheer oor alles in hierdie lewe. Ons sien dit in hierdie teks, Genesis 45 vers 7. Maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. So Josef se broers het die bedoeling gehad om hom seer te maak. Hulle wou hom seer maak. Hulle sou so ver gegaan het om hom dood te maak, sê die teks. Hulle wou hom op 'n stadium dood maak. So soms gebeur dit ook dat familielede verkeerde dinge doen teenoor ons. Is dit nie so nie? Was dit nie dat die slawehandelaars op daai oomblik daar verbygekom het nie, dan sou hulle waarskynlik vir Josef iets aangedoen het. Maar weer eens sien ons die hand van God in hierdie man se lewe, op die regte tyd, op die regte oomblik. 'N mens dink baie keer, 'n sekere ding gebeur op 'n sekere tyd, hoekom gebeur dit? Ek wil vir jy sê, God het 'n hand in baie dinge, meeste van die dinge in die lewe. God is in beheer. So op hierdie stadium, terwyl Josef aan die handelaars verkoop word, gebeur hierdie ding met hom, en op die regte tyd, op die regte oomblik, verskyn hierdie handelaars, en Josef het nie geweet, hoe gaan hierdie ding uitwerk vir hom nie. Josef het nie geweet, dit gaan met hom gebeur nie, dat hy in die tronk gaan beland nie, en dat hy vergeet gaan word nie, nee, hy het dit nie geweet nie. Is dit nie soos, dat ons soms geliefdes, 'n idee het oor wat met ons, of nie 'n idee het wat met ons gebeur nie, en dat dit soms lyk asof die stryd net erger raak, en die stryd net erger raak, want ons sien nie die toekoms nie, en ons weet nie God is in beheer nie, terwyl God eintlik 'n groter plan met ons het nie, is dit nie so nie. En sien dit in die lewe van Josef. Ja, selfs oor die boosheid van die wêreld is God soewerein, selfs oor die lelike dinge wat gebeur in hierdie wêreld. Die vraag kom baie keer by ons op, hoe hanteer 'n mens hierdie stryd wat met 'n mens gebeur? hierdie lelike dinge wat met 'n mens gebeur. Hoe hanteer 'n mens dit? Wel, die verhaal van Josef leer ons dat God, as ons God se soewereiniteit vertrou, dan sal God ons help deur die situasie. Dat ons nooit God se soewereiniteit in twyfel moet trek nie, om te sê dat God is nie in beheer nie, God is nie daar nie, hoekom gebeur hierdie dinge? Wanneer 'n mens deur stryd gaan, geliefdes, dan hou 'n mens aan God se soewereiniteit vas. Want hy is groter, hy is in beheer van alles op hierdie aarde. Hy weet wat gaan gebeur, ja selfs die stryd waardeur ek en jy gaan, die moeilike tye waardeur ek en jy gaan, die probleme waarmee ek en jy te kamp het, God weet dit ook. Dit sou beteken dat jy nie deur elke omstandigheid eenvoudig sê, maar dit is die wil van die Here wat gebeur nie. Ons moet ook onderskei, geliefdes, daar is ook sekere gevalle waar jy baie duidelik kan sien. Kom ons vat 'n voorbeeld, kindertjies wat verkrag word, vrouens wat geslaan en mishandel word, dit is duidelik werke van die duivel. Ek glo nie God se hand is in dit nie. Daarom moet ons baie duidelik onderskei wanneer ons praat van stryd, wanneer ons praat van moeilike tye, dan moet ons baie duidelik onderskei. Maar met Josef kan 'n mens baie duidelik sien dat die hand van die Here hier was, betrokke was. Daar was die duivel nie in beheer gewees nie, geliefdes. Die duivel was nie hier in beheer gewees nie. Baie mense raak baie keer so duivel verskrik en hulle soek die duivel agter elke bos en agter elke dingetjie in hulle lewe. Die duivel het dit gedoen. Nee. God is in beheer en baie van die in die kinders van die Here se lewe. Daar is baie skrifgedeeltes wat vir ons sê God is soewerein. Ons lees dit in Job hoofstuk 1. Daar in vers 17. Lees ons dat die Galdeërs het Job se kamele kom steel, kom roof. En hulle het verseker nie uit hulle self opgetree nie. Dit was verseker nie uit hulle self gewees nie, maar God het dit toegelaat. Dit was onder sy toelatende wil gewees dat hierdie Galdeërs sy goed kom roof het. Die duivel kon ook net soveel reg kry soos wat die Here hom toelaat. Ons sien in die lewe van Samson waar hy 'n Filistynse vrou wou trou en sy ouers het alles probeer om hom oor te haal. En weet jy wat gebeur? Samson trou met die Filistynse vrou. Hoekom? Omdat die Bybel sê dat die Here dit so beskik het. Maar die Here het dit so bewerk, sê die Bybel. Maar sy vader en sy moeder het nie geweet dat dit van die Here kom nie, want hy het rede gesoek teen die Filistyne. Kan jy God se plan sien? Die slegste ding gebeur met Samson, dat hy met 'n Filistynse vrou trou, terwyl die Here besig is aan die ander kant met 'n plan om die Filistyne te oorweldig. God sou die Filistyne oordeel. En daarom sien 'n mens God se hand ook in hierdie saak. Ons sien Rehobeam verwerp die raad van die oudstes. Rehobeam verwerp die raad van die oudstes wat veroorsaak dat die ryk verdeel op die einde van die dag. En dit was die manier wat die Here gebruik het om sy woord deur die profeet te bevestig. Ons sien in 1 Konings 12 vers 15, so het die koning dan nie na die volk geluister nie, want dit was 'n beskikking van die Here. 'n Beskikking van die Here so dat sy woord sou vervul wat die Here gespreek het deur die diens van Ahia die Siloniet tot Jerobeam die seun van Nebat. Kan jy sien in die lewe van Kores sien ons ook die hand van die Here. Kores was 'n goddelose koning en die Here gebruik vir Kores. Hy noem hom eintlik in die Bybel in Jesaja 45 noem die Here hom sy gesalfde. Hy is 'n goddelose koning. En hy gebruik Kores om sy volk terug te stuur uit ballingskap uit, om Jerusalem se mure en die stad te gaan herbou. Hy beskik dit so. Ons sien bose mense, geliefdes, in die Bybel, bose mense besig met bose goed. Ons sien die Here Jesus besig om te bid in die tuin van Getsemane, en bose mense met bose planne kom, en hulle arresteer Jesus. Hulle neem hom, hulle slaan hom, hulle verwoes hom, hulle verniel hom, en hulle kruisig hom. Maar net eintlik om op die einde van die dag die wil van God te volbring. God is in beheer. Die Bybel sê, Want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volk van Israel vergader teen die heilige kind Jesus wat u gesalf het, om alles te doen wat u hand en die raad vooruit bepaal het om plaas te vind. God het dit alles bepaal. Dis nie alsof die mense en die duivel nou ewe skielik 'n bose ding probeer beplan het nie. Die Bybel sê God het dit so beskik. Dit was in God se raadsplan gewees. En het dit so uitgevoer. Geliefdes, dis belangrik om God se soewereiniteit nie net te sien in die goeie nie, maar ook in die stryd, wanneer dit moeilik gaan, wanneer dit sleg gaan, om God se soewereiniteit in jou lewe te sien, wanneer 'n mens deur 'n stryd gaan, in die klein dingetjies in die lewe, wanneer my kar breek, wanneer daar iets gebeur wat ek nie voorsien het nie, ook God se soewereiniteit in my lewe raak te sien, te sê, Here, dit is, as dit u wil is, laat dit so wees. God is besig in hierdie wêreld. Ja, selfs God is soewerein in elke mens se lewe, geliefdes, wat ook al gebeur, ons sien ook in die tweede gedagte, sien ons God se goedheid in alles. Ons moet dit raak sien. Om stryd te kan hanteer, moet ons God se goedheid in alles raak sien. Vers 20 ook daai selfde teks wat ons gelees het, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is. God se plan, geliefdes, was goed. Die Bybel sê God het Josef se broers God het 'n plan gemaak sodat Josef se broers vir hulle voorsien kon word, Josef se gesin vir hulle voorsien kon word. God het vooruit gesien, geliefdes, wat sou gebeur en eintlik reeds vooruit bepaal en alles so in plek laat val sodat daar 'n droogte sou kom, sodat daar voorsiening kon wees vir Josef se familie. God sê vir die volk in ballingskap terwyl hulle in Babylon is, praat die Here met hulle. En kyk wat sê die Here vir sy volk. God se plan vir die volk. Want ek weet watter gedagtes ek ingaande julle koester. Spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die volk verloor moed. Die volk sê hierdie stryd is vir ons te groot in Babylon. Hoe kan ons hier in ballingskap sit? Die Here het van ons vergeet. En God praat deur die profeet Jeremia met die volk en hy sê vir hulle, my plan is om julle terug te bring in die land van Kanaan, in julle beloofde land. Terwyl hulle in 'n stryd gewikkel is, geliefdes, kom die Here en hy openbaar net so 'n skrifie van wat hy met hulle gaan doen. Ek dink, geliefdes, as ons in ons lewe kyk baie keer en die Here moet dalk net die gordyn so 'n bietjie oopskuif vir ons, sal ons dalk verstom staan om te sien wat die Here mee besig is in ons lewe. Sy goedheid, dit wat hy eintlik beplan vir ons, en baie keer kyk ons dit mis. Psalm 119 vers 67 en 68 sê, voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Vers 68 sê, u is goed en doen goed, leer my u insettinge, sê die psalmis. Geliefdes, is dit nie dat ons dikwels makliker God se goedheid raak sien in die seëninge wat ons het nie, solank dit net goed gaan met my, dan seën die Here my, dan is dit wonderlik, dis fantasties. Maar ons mis baie keer die hand van die Here selfs in die stryd waardeur ons gaan. Die stryd. 'N mens is geneig om makliker te kyk na die goeie eerder as na die slegte, is dit nie so nie? En dan vergeet 'n mens God se hand. Dan vergeet 'n mens God se hand. Terwyl Job gesê het, die slegte het ek van die Here ontvang, sal ek nie ook die goeie van die Here ontvang nie? Of die goeie het ons ontvang, sal ek nie ook die slegte ontvang nie? As ons kyk na die verhaal, dan sien ons hier in Josef se verhaal, die droogte was gebruik gewees om die hele gesin weer in Egipte bymekaar te bring. God se plan. Jakob het gedink, ek het 'n seun verloor. En toe die familie, toe die ander seuns gaan om koring te gaan koop, toe hou hulle nog 'n seun agter daar, toe hou Josef nog een van die seuns agter daar, een van die broers. En toe dink ek, het nog 'n seun verloor. Wat sal God nog aan my doen? Maar God het dit gebruik om hulle weer bymekaar te bring op die einde van die dag. Geliefde, stryd is nie noodwendig verkeerd nie. Dis nie noodwendig sleg nie. Want God is besig om te werk in stryd achter die skerms en die goeie daaruit na vore te bring in jou en my lewe. Jy kan ook volgens sleg gaan. Jy kan ook stryd hê. Ek of jy sê, God werk. Ons sien het ook in die lewe van David. David wat vlug vir Saul. Saul wil hom doodmaak. En weet jy wat doen David? David vlug na rand, hy hardloop na die koning van Gat toe. Koning Agis in 1 Samuel 27. En hy gaan praat met die koning en hy en die koning gee hom 'n stad, die stad met die naam van Siklag. En toe dit kom dat die koning teen Israel opstaan en hulle moet teen Israel veg, toe dink David in sy hart, hoe kan ek teen my eie broers gaan veg? En David sê, ek wil nie die ding doen nie. En weet jy wat gebeur? Die Here beskik dit so dat vyande die stad Siklag aanval en die brand steek en die vrou en die kinders vat. En in daai gegewe oomblik sê die koning vir David, draai om, gaan terug na jou stad toe. En die Here beskik op 'n ander manier. Kan jy sien dat God soewerein is? Soewerein genoeg om die slegte te gebruik om 'n goeie saak na vore te bring op die einde van die dag. Ons is geneig om soms net die slegte raak te sien, geliefdes. En die goedheid van die Here te mis. Soms is ons grootste probleem ons ontkenning dat God in beheer is. Ja, selfs in die bose dinge van hierdie wêreld. Selfs in die lelike dinge van hierdie wêreld sê ons, o, waar is God? Terwyl hy in beheer is. Terwyl hy in beheer is. Ons sien in die derde gedagte, om stryd te kan hanteer, moet 'n mens vertrou in God se goedheid in hierdie stryd. Jy moet vertrou in God se goedheid. Daai selfde teks, vers 20, ek gaan dit nou nie weer vir u lees nie. Maar jy sien, Josef was vir jare lank het hy God vertrou, selfs terwyl hy in Egipte was, terwyl hy in die tronk was, daar saam met die bakker en die skinker, het hy God vertrou. Hoe weet ons dit? Want die Bybel sê vir ons, die Here was met Josef gewees. Die Here het vir Josef guns gegee. Elke dag moes hy sy gedagtes op God gerig het, hy moes God vertrou het in elke moeilike omstandighede, in die stryd waardeur hy gegaan het. Al sou hy nie verstaan waarom dit gebeur het met hom nie, moes hy bly om God te vertrou in sy goedheid. As dit nie so was nie, sou Josef nie gesê het, God het my hierheen gestuur nie, en God het dit goed bedoel nie, dan sou hy dit nie gesê het nie. Jy sien, Josef moes God vertrou het, wat beteken, hy het hom in die senter van sy lewe geplaas, in die middel van sy lewe. Jy weet, baie mense, God is vir baie mense nie in die middel van hulle lewe nie. Hulle bou alles rondom allerhande ander goed, behalwe rondom God wat in die middel van hulle lewe is, of die middelpunt van hulle lewe behoort te wees. Elke oomblik van ons lewe moet 'n lewe wees waar ons gedagtes rig op God, om hom te verheerlik, om hom te vertrou vir sy seëninge ook in ons lewens. Ek meen, Josef het beleef, alles is teen hom op daardie stadium, en tog vertrou hy God. Tog vertrou hy God deur hierdie hele omstandighede. Tog staan hy op die God van Abraham, Isak en Jakob se beloftes. Dis baie keer in hierdie tye, geliefdes, waar ons die verborgde seëninge van die Here ontdek, waar ons dit raak sien. Te midde van stryd sien ons in die Bybel, sê Dawid, deur God sal ek my woord prys. Ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan vlees my doen, sê Dawid. Dawid se totale vertroue was op die Here in stryd gewees, en hy skryf hierdie psalm ook in konteks van stryd, waar hy die Here vertrou in alles. Hoe groot is jou stryd vanoggend? Hoe groot dit ook al mag wees vanoggend, en hoe klein jy ook al jou verwagting mag wees om te sien dinge gaan regkom, vertrou God, want God is soewerein, geliefdes. Ek lees die verhaal van 'n gelowige of 'n man wat met sy vriend gepraat het. In die gesprek van hierdie twee manne sê die een vir die ander, en hy sê, ek vind dit baie moeilik, geweldig moeilik om God te vertrou en om sy teenwoordigheid te beleef in donker tye, in stryd. Dis vir my nie maklik nie, sê hy. En hierdie vriend van hom sê, wel, hy sê, as jy nie iemand kan vertrou wat jy nie sien nie, is die persoon nie veel werd nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, sê hy, Jy kan maar God sekerlik vertrou, al is hy verborge, al is hy weggesteek, want hy het sy beloftes vir jou gegee. Hy sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Jy kan maar net God vertrou. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Ek sluit af met 'n verhaal, geliefdes, die verhaal van 'n pa, wat deur 'n geweldige stryd gegaan het in sy lewe, het deur 'n moeilike stryd in sy lewe gegaan, en hy en sy seun het eendag gaan stap, terwyl hulle stap in die appelboord, die appelbome, tussen die appelbome deur, toe sê sy seun vir hom, hy wil in een van die appelbome inklim, want hy het nog nooit in 'n appelboom ingeklim nie, hy wil in die appelboom inklim. En so het hierdie seun opgeklim in die appelboom, en terwyl hy so opklim, was hierdie boom al bietjie oud, en die takke het so bietjie begin kraak, en sy seun het benoud begin raak daarbo, en sy pa het hieronder vir hom gesê, seun, moenie bekommerd wees nie, ek staan hier onder, ek is besig, ek sê, jou vang, jy hoef nie te worry nie, ek is hier so. En op 'n stadium, toe sy seun benoud begin raak, toe vra hy vir hom, kan ek maar los? En hy sê, jy kan maar los, wees verseker, ek is hier om jou te vang. En toe los hy en hy spring, en sy pa vang hom. En daai oomblik sê hy, hierdie man, sê later, het die Here in sy gedagtes vir hom gesê, vertroue in stryd is meer as woorde. Vertroue in stryd is wanneer jy jouself algeheel oorgee in die volkome hande van God. Wanneer jy jou elke keer afhanklik verklaar van dit wat God in jou lewe doen. Dis die manier wat ons stryd behoort te hanteer. Vir Josef was dit moeilik. Ek kan myself indink. En dalk gaan jy vanoggend deur 'n stryd. Ek weet nie. Ken jy jou situasie nie? Ken jy jou omstandighede nie? Dalk gaan jy deur 'n moeilike tyd. Dalk stryd in jou lewe. En die Here sê, vertrou my. Vertrou my soewereiniteit. Vertrou my goedheid. Vertrou my as persoon. En ek sal jou help. Mag die Here u help ook in hierdie tyd. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons kan onsself nie indink waardeur Josef moes gegaan het nie. Ons kan onsself nie indink, Here, deur die stryd waardeur hy gegaan het, die probleme wat hy beleef het. Here, ek dink as een mens vanoggend sê hy kan sonder God lewe, dan is dit onmoontlik. Want as Josef u nie geken het nie, dan sou hy waarskynlik nie deur hierdie probleem gekom het nie. As sy geloof en sy vertroue nie in u geplaas was, dan sou hy nêrens ooit opgeteken geword het in die Bybel. Want sy verhaal is vir ons opgeteken as 'n les. Les om stryd te hanteer in ons lewens. Les om te weet dat iewers is daar 'n hand, 'n hoër hand, besig om alles in plek te skuif op hierdie aarde. En niks gebeur op hierdie aarde sonder die wil van die Here in ons lewens. Baie dankie dat U ons help, Vader. Dankie dat ons kan bid vir elkeen. Al mag miskien mense wees wat deur stryd gaan. Ek bid vir hulle, Here. Ja, ons gaan sekerlik in die toekoms deur stryd gaan, verseker. Help ons om te aanvaar wat U besig is om te doen. Help ons om te vertrou waarmee U besig is. Help ons om op te kyk en U vas te hou in tye wanneer dit moeilik gaan. Seën ons in hierdie week, Vader, ons wil bid vir U guns en U goedheid. Dankie dat U vir ons dra, Here. Dankie dat U vir ons hierdie jaar tot hier gebring het. Die jaar is op sy einde. Baie van ons is moeg. Here, dat U ons lewenskragte weer versterk, dat U ons weer aanvul, ons optel, ons rig, sodat ons kan doen dit wat U van ons vra. Ons eer U, Vader. Seën vir ons hierdie dag. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.